Pois son 43 xa os minutos que pasan das 12 do mediodía. Ímonos con outros contidos, os que semanalmente nos achega dende o Servizo de Normalización Lingüística Eva García Rei. Bos días.
Bos días.
E hoxe imos falar de que?
Pois de un par de novidades que me parecía que era interesante comentar. Son novidades que imos comentar de xeito breve, pero que seguro que agradecerán as persoas que nos escoiten. Ben, entre as novidades desta pasada semana está a nova de que a Real Academia Galega presentou uns manuscritos inéditos de Rosalía de Castro. Isto serve un pouco como colofón a ese ano de Rosalía que se celebrou o ano pasado co aniversario da publicación de Cantares Gallegos. Pois ben, segundo o presidente da institución, da Real Academia Galega, Alonso Montero, coa publicación destes textos, a Academia contribúe, mediante unha chega valiosísima, á celebración durante o ano pasado do seisquicentenario, da publicación dos Cantares Gallegos, definida por él como a obra auroral das nosas letras. Pola súa parte, o secretario da Academia e coeditor desta publicación, Enrique Monteagudo, informou na súa intervención sobre o proceso de descuberta dos textos, así como sobre o contido e importancia do esbozo do poema en galego. Esta institución, dixo, tiña previsto participar na celebración dos 150 anos de edición de Cantares Gallegos coa publicación dun álbum rosaliano onde se recolleran pezas manuscritas desta autora. E foi precisamente durante o proceso de recollida de textos cando atopamos eses manuscritos. O poema manuscrito en galego, informou Monteagudo, fora depositado xunto con outros escritos da autora no Arquivo Municipal da Coruña polas propias fillas de Rosalía, a petición de quen daquela era o alcalde da cidade, e máis tarde sería tamén presidente desta corporación, Manuel Casás. Este texto é probablemente un esbozo en 16 versos dun poema máis extenso que polo seu feitío recorda os publicados en Cantares Gallegos. O secretario da Academia estimou, ademais, como data aproximada da escritura deste poema a década de 1870 e, para situar a súa importancia, salientou o feito de que apenas se conservan textos manuscritos en galego de Rosalía, sendo os publicados por Juan Naya en 1953 no libro Inéditos de Rosalía, os últimos coñecidos. Para o presidente da Fundación Rosalía de Castro, Anxo Angueira, estes textos son unha contribución moi valiosa, un ramo excepcional ao ano do seisquicentenario da publicación de Cantares, que supuxo unha verdadeira treboada rosaliana, cunha multitude de actos ao longo de todo o país que amosou que o proxecto de Rosalía para Galicia segue vixente. Agora reproducimos a primeira parte deste poema dun dos textos descubertos destes manuscritos que se titula Dinche o corazón na man. Dinche o corazón na man, dincho queridiña enteiro, ca primeiriña esperanza co pensamento primeiro. Dincho cal neno que nace de ilusións brancas cuberto, carabeliño cerrado o teu calor dulce aberto. En solitarios herbales era rosiña escondida, solo para ti plantada, para ti solo nacida. E como a frol sensitiva baixo outra man se pregaba, e solo onde a ti vivía e de ti lonxe murchaba. Si aclara uns días despois da publicación destes inéditos, a Real Academia Galega di que realmente dincho corazón a man non é totalmente inédito, pois corresponde ao mérito de publicalo por primeira vez ao profesor Ramón Torrado. Mais o feito de que a noticia dada por este profesor non fora presentada cun formato estritamente académico nin fora difundida fora do ámbito local, nin o foco do seu artigo se colocou sobre o descubrimento do texto, fixo que non se aclarara convenientemente. Segundo a Academia, non existiu ningunha intención de ocultar o artigo deste profesor, de Ramón Torrado, e dalle os seus parabéns, por suposto, por ter sido esa persoa a primeira que deu noticia sobre ese texto. E logo desta nova e interesante acerca da descuberta de novos poemas e novos escritos de Rosalía de Castro inéditos, traemos tamén unha ferramenta que pode ser de moita utilidade para todas as persoas que temos dúbidas sobre a lingua cando estamos escribindo ou cando estamos preparando algún traballo e precisamos consultar. Pois ben, chámase Buscatermos e é unha base de datos terminolóxica en liña da Universidade de Santiago de Compostela. Compila información sobre máis de 150.000 conceptos das áreas especializadas máis diversas: ciencias da saúde, dereito, botánica, zooloxía, educación, historia ou xeografía. Para cada un deses conceptos recóllense as denominacións máis habituais en galego e case sempre tamén as empregadas nas linguas do noso contorno, fundamentalmente castelán, inglés e portugués. A suma de todas esas formas lingüísticas supera as 450.000 entradas, o que converte esta ferramenta Buscatermos no recurso lexicográfico máis amplo existente para a lingua galega. Ademais, en cada entrada facilítase información sobre a área temática a que pertence cada concepto. O Buscatermos pode ser útil para calquera persoa que busque mellorar a calidade lingüística dos seus textos en galego e mesmo noutras linguas, pero é especialmente significativa a súa utilidade para docentes, profesionais da mediación lingüística, como tradutores, corretores ou técnicos de normalización, por exemplo, ou para profesionais da comunicación, como xornalistas, guionistas ou redactores. Así que, dende agora, mercede a un convenio entre a Secretaría Xeral de Política Lingüística e a Universidade, esta ferramenta que antes estaba aberta só para persoal e usuarios da Universidade de Santiago, está aberta para toda a cidadanía. Simplemente con buscar na rede ou Buscatermos xa aparece directamente o enderezo para facer as búsquedas. Por exemplo, se buscamos unha palabra que se lleu como estudio, podemos ver as distintas acepcións que ten esa palabra, as distintas áreas temáticas na que aparece, e mesmo, aparte dos distintos significados, as palabras relacionadas con ela. Por exemplo, sabemos que estudio é un local onde se realizan grabacións e emisións de programas de radio ou televisión, rodaxes de películas, pero aparece tamén outra acepción desta palabra como lugar de traballo de artistas, escritores ou profesionais. E, ademais, tamén a forma parecida, pero con significado diferente, estudo, que, como debemos dicir en galego, para unha obra na que un autor analiza ou desenvolve algún tema. Así que recomendamos que toda xente que teña interese, que busque, que entre no Buscatermos, busque a palabra citada, que, ademais, esta ferramenta, na maioría dos casos, ten a correspondencia en linguas como castelán, o portugués, o francés ou o inglés. E para rematar, como sempre traemos algunha chega musical de interese, traemos un grupo moi vencellado a Redondela e a súa bisbarra. Tanto nos ten, que recolle repertorio de música tradicional e reinterpretan a súa maneira tamén esa música tradicional e composicións propias. Imos escoitar un tema que leva o nome dunha aldea de Vila de Cruces, Duxame, onde contan que había un home obsesionado pola interpretación da muiñeira de Chantada e a él lle dedican ese tema. Xustamente titulas así co topónimo que dicíamos, Duxame.
Pois Eva, unha semana máis a música sérvenos para poñelo punto final.
Si, sí, a música procuramos traer sempre de moi distintos estilos para demostrar que a lingua galega serve para calquera tipo de música. Polo tanto, é unha forma máis de demostrar a vizosidade da nosa lingua.
Pois con esa demostración despedímonos hoxe. Un saúdo e ata dentro de 7 días.
Boa semana.